відповів Ліський. «Значить, це також треба уточнити. А що сказав другий свідок?»
«Як уже я доповідав, Еден Надь, але його не було дома», – нервово вихопився Ліський, немов боючись, що спростують усе те, про що йому вдалося дізнатися від колишнього кишенькового злодія.
«Справді, а він повернувся додому трохи пізніше, але каже, що коли обминав машину, його рука торкнулася капота, і він був теплий».
«Брехня», – сердито вигукнув старший лейтенант. «Як можна повірити в таку нісенітницю? Ненароком торкається рукою?»
«Спокійно, спокійно, товариш Ліський», – сказав підполковник. «Навіщо так гарячкувати?»
Ліський вибачився і спробував обґрунтувати свої слова.
«Неймовірно, щоб Еден Надь відчув тепло від машини. Ця машина завжди стоїть далеченько від тротуару. Для того, щоб торкнутися її, треба зійти з тротуару. А щоб встановити її температуру, треба підійти до самісінького капота. Навіщо треба було йому робити цей зайвий шлях? Може, він мав іншу мету? На мою думку, він чомусь заплутує нас і хоче відвернути нашу увагу від себе».
«На великих швидкостях нагрівається ще й переднє крило машини», – сказав Петрі. «Адже капот обов'язково буде теплий, а від нього може нагрітися і крило. Мабуть, Надь не бреше».
«А я певен, що бреше», – заперечив старший лейтенант.
«Годі сперечатися.
Повернімося до справи», – рішуче сказав Палуш. «Повернімося знову до тих, на кого впала підозра. Алібі у Карцегі діряве, як сито. Правда, на двох місцях його впізнали, але цього замало. Чи не так, товаришу Золотий?» – глянув він на капітана. Капітан кивнув, і підполковник повів далі. «Можна ще запідозрити Еліптика, адже є прямий зв'язок між убивством і пограбуванням фармацевтичної фабрики».
«Який саме зв'язок?»
«Оце нам і треба з'ясувати».
«У Ліптика поки що немає алібі. Треба його ще раз допитати, ґрунтовно. Слід перевірити і двірника, а також дружину Ліптика та її сестру Ольгіку. Крім того, герцога і Едена Надя. З'ясуйте, коли повернувся герцог додому. До речі, ось висновок медичної експертизи. Послухайте. Причиною смерті жертви є пролом черепа від удару важким циліндричним предметом. Смерть настала після одного удару. Мабуть, тим самим предметом було знівечено обличчя загиблого. На кистях рук потрощені кістки. В організмі виявлено незначні сліди алкоголю. Аналіз крові теж свідчить про те, що погиблий не був п'яний. У четвертому верхньому зубі амальгамова пломба невітчизняного виробництва. Пломбу поставлено не раніше, як 6 місяців назад. З цього висновку ясно, Чендиша вбито, а пожежою злочинець хотів лише замести сліди. Я хотів би почути від вас відповідь на такі запитання. Яким чином потрапили відбитки пальців Чендиша на коробку сірників, знайдену в кабінеті директора? Чому посвідчення знайдене під огорожею на вулиці?
Далі. Куди ділися гроші?
А коли не заради грошей були зламані сейфи, то чи були гроші тільки прикриттям? Як то може бути, щоб покинутими інструментами не користувалися вже 5 років?
Чекаю відповіді.
Слідчі намагалися знайти найбільш ймовірні відповіді, найбільш реальні гіпотези. Кінець кінцем зійшлися на тому, що відбитки пальців Чендиша залишилися на сірниках не випадково, тобто їх підкинуто навмисне. Досвідчений зломщик не дасть такого маху. Так само мало вірогідним є й те, що Чендиш загубив на місці злочину своє посвідчення. Отже, є думка, що сейфи зламав хтось інший, а не Чендиш, у загальне міркування всіх підполковників. То поясніть мені, як міг злодій застосувати саме метод Чендиша?
Його метод відомий в колах злочинців, відповів Кріштель. Чендиш ще до визволення нашої країни радянською армією настільки звик до цього методу, що і пізніше не міг відмовитися від нього. До того в тюрмі багато хто міг запозичити цей метод. Не випадково Чендиш свого часу вважався королем зломщиків. Невже він був такий дурний, що й після провалу працював своїм методом? Який це злочинець лишає навмисне свою візитку на місці злочину? Не вгамовувався Ліський.
Чендиш до визволення, а певний час і після, коли йому вдавалося урвати якийсь великий куш,